vivo esperando.
Estas aldenitas la coro, coral de infano 40.
Three triple Z 93.3 FM.
3 92.3 Pomo. Estas la unua postagmese, lundon, la dudecnuan de Augusto 2011, kai vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon kai funcigos la panelon. Sed kun mi estas iu gasto, Bernie. Bonvenon al nia studio, Bernie.
Dankon, Francisca.
Do, Bernie diros al ni, kion li opinias pri la ideo nutri sovaĝajn bestojn kaj pli generale provi regi la naturon, sekve de la artikolo de Jo So aperinta en Sennaciulo sub la titolo La paruo. Ni aŭskultos ankaŭ la sepan ĉapitron de la verko de Ken Linton, Kanako el Kananam. Kai Bernie clarigos al ni la proiecton de Bernard Lagrange, qui aperis en la revuo La Sago, la organo de Sat Amicaro, sub la titolo Nova Ecocentro, du lingua en Pictavio. Kai ni finos per la fabelo titolita Bunta Fabelo, qui aperis ancor en La Sago. Pri la musico, ni auscultos la canton Al Birdoi de Kaito e la compact disco Tova Tohuva Bohuho. Kai ni havas novain compact discoin kiuj estis senditain al ni de Vinyl Cosmo, do dankon ankoraŭ foje Floreal por tiu donaco al ni. Do ni auskultos la canton Resignu de Manuel. La titolo de la compact disco estas Duon Voce Tut Core. Kai vi povas akiri ĝin kompreneble en Vinyl Cosmo. Alia canto, kiu ankaŭ estas relative nova donaco de Vinyl Cosmo, estas la cantoj de George Brassens, kantitaj de Jacques Ivar, kai ĉifoje ni auskultos la canton Prova Marteno. Sed, sen pli attendi, ni nun auscultas la sepan chapitron de la verco de Ken Linton, Kanako el Kananam. Chapitro 7. Donazzo pro donazzo. Malferminte l'auculoin, mi palpe brumis alla bone conata cercauagio de nia tendo, chiun la herordanta lumo de la alproximigianta tago malclare videbligis tra la mascio de la moschito reto. Nun, plene vecchiginta, mi povis vidi vicon ancora dormantan sub lia reto, c'è la contraua flanco della tendo, cae, rigardante maldextren, mi distinguis la conturon della sen mova bil mia alia camarado. Yes, mi la unua vecigis, sed, constatante che estas dimancio, cae tial procrastante la elitigion, mi turnigis su mian dextran flancon por rigardi la havenon, quiu prescao atingis mian tendon. Tagigio ocasas tiel subite inter la tropicoi, che la lumo estis pli fortiginta ec dum quelcae minutoi post mia vecigio. Mi povis nun rigardi trans la tutan haveneton, cae ec riconi la contrauan bordon. Audinte pason sur la gruso, cae tien rigardante, mi ecvidis carolon eliri el la proxima tendo, cae ec marci su la voieto. Ciam li atingis nian tendon, li rimarcis che mi jam estis maldorma.
Oh, granda maldiligentulo! Jam tempo estas che vi elitigiu.
Iru cae saltu in la lagon. Sufficis che vi deve sellettigi mese della notte, ne necessis che vi faru tiom da bruo, ciu vi desiras el tiri la tutan tendarana aron?
Mi mem ne estus elitigiginta, se tiu Sunderland ne estus alveninta hierau. Tiu condamninda flugboato ekiros je la sesa, ca mi estas la dejuranta mechanigisto sur la rapidŝalupo.
Ah, rigardu!
Mi preskaŭ kriegis, fum rapide levante la randon de la reto, kaj montrante al la akvo. La granda dorsa nagilo de nevidebla ŝarko estis moviĝanta tra la surfaco nur kelkajn metrojn for de niaj plene malfermitaj okuloj.
Kia monstro!
Ĉu vi devas fari tiom da bruo? Ne sufiĉas, ke vi ne dumigu min dumnokte per la brilo de tiu lumilo, por ke vi studu tiun lingvaĉon, sed nun vi vekas min longa antaŭ tagiĝo.
Ho, ĉu plu da grumblantoj? Estu felice che vi ancora vivas cae capablas vecigi.
Cial?
Bon chance vi estas, che hodio estes demancio, ciam ni pli mal frue elitigas, alia vi estus naginta cun tio granda sciaco, ciu just glitis preter la tendo.
Ciu vi iros al tapinsulo per la scialupo, ci postac mese, por nagi? Tie, la bonega strando aput estas tutte sen dangeran nageon. Mi vin revido sur la caio e la unua caiduono.
Carolo rapide revenis, min exitite salutante.
Ho! En indigena polizano vin attendas aput la caieto. Li estas gaje vestita en ruĝa kaj blua uniformo, kaj lin akompanas indigenino.
Mia sankta ĉapelo! Estas Meriri. Mi invitis lin viziti min hodiaŭ matene, sed ne atendis lin tio frue.
Ŝajne li ne kredas je la prokrasto. Pli bone estus, ke vi surmetu la pantalonon kaj iru renkonte. Se mi povos kompreniki min al li, mi diros, ke vi tuj venos.
Dankon, Karolo.
Mi sidis sur la rando de la lito kaj meditis pri lia tro frua alveno. Mi bone constatis che la lumo ancorau ne estas sufficia e forta por fotografi, sed ciam mi subite ec memoris che mi devos paroli cun Meriri per la piscino, ciun mi studis dum malpli ol semaino, mi diris tute laute.
Yes, sed ciam manierum mi tiom calorigos al Meriri? Almeno mi povos penadi.
Al proximigiante la caieton, mi rimarcis che Meriri staras apud arbedo crescanta ce la rando de la agvo. Interessite pri la dometo de nia capitano, li ancorau ne rimarcis min. La eleganta uniformo de la regia papua polizzo, per ciu li estis vestita, consistas el mallonga pantalono cae simpla cemiso cun amplexa col truo mallongai manicoi cae brust posho. La scarlata garnajo circa la coltruo, manicoi cae posh supro, cune cun la scarlata strio ambau flanque de la pantaloneto, donis alla uniformo iom gaian aspecton. Circa osia tailo, li portis bone poluritan ledan cartoc zonon, de ciu pendis baioneto ce lia maldextra flanco. Ce lia dextra flanco pendis hele polurita pesa latuna ceno applicabla ciel man cateno. Audinte mian pason, li turnigis. Ciam li almarcis renconte, mi rimarcis argentan brileton, quie la medalo de la Brita Imperio pendis su lia brusto, contrastante la malpalan bluon de lia chemiso.
Bonan tagon, meriri.
Bonan tagon, mastro. Mastro, antaŭ ses tagoj vi parolis kun mi pri bilkaptado. Nun mi venis. Edzino de Meriri, ŝi venis en kanoto kun mi. Vi kaptos ludon nun, ĉu?
Jes, Meriri, mi povas, sed vi venis tro frue.
Mastro, vi nepre parolis pri demanĉo je la mateno, ĉu ne?
Jes, Meriri, vere mi parolis, sed la suno ancora ne leviĝis, do la lumo ne estas sufiĉe forta. Post kiom de suno leviĝas, mi nepre kaptos bildon. Nun mi foriras por lavi kaj razi min. Vi attendos, ĉu ne?
Lia komprenanta rideto plene rekompensis mian penon, konvinkante min, ke lia konfido pri mia honesteco estas multe pli firme fondita ol antaŭe. Kun danka rideto mi forlasis lin por fari la matenan tualeton. Kiam mi revenis, Meriri pacience min atendis. En la plena lumo mi nun ektrovis, che ne nur lia edzino lin accompanas en la canoto, sed ancor ce estas alia canoto, en ciu trovigas lia fratino, cun siai etzo cae infano. Meriri de nove presentis al mi sian edzinon, ciu sidis en la canoto. Si estis la unua indigenino, ciun mi rencontis. Do, mi tiam ne capablis formi opinion pri sia aspecto, sed poste mi sciigis che la loca indigenaro sin consideras pelulino. Formale salutante sin, mi rimarcis sian senmaculain bracon cae visagion. Tre ege sin retireme, si malfermis sian buŝon por redoni mian salutvorton. Sed, se iu sono eligis, tion mi ne audis. Si estis vestita per pura blanca iupajo cae neta colorigita cotona kistelo. Postio, Meriri presentis al mi sian fratinon sidantan en la alia canoto cae vestitan sam maniere cial si abo fratino. Ne tiel sin retirema ciel la alia virino, si donatsis al mi sin gardeman rideton dum sia respondo, quancam timema, estis almenau audebla. La plei rimarcinda afero pri si, lau mia opinio, estis la tre iuna sucinfano, cion si porti. Mi malpacience attendis, dum Meriri presentis sian bo fraton, ciu vestita en verda iupajo, staris en la malprofunda agvo ce la bordo. Sen, ciam tiu formalajo finigis, mi tui directis mian plenan attenton alla eta nigra infano. Responde al mia demando, Meriri mirigis min per du informoi che la infanetto nascigis anta nur degvintago. Ciam Meriri petis sian fratinon che si montru al mi laetulon, mi rimarcis che la patrino havas videblan plezuron el mia flata attento al sia ideto, sed quancam tiu ecz ne plorpepis, ciam si permesis che mi gintenu, si maltranquille attendis la redono. Ciam mi fotografis Meririon, lian edzinon, cae laetulon, li malpaciensis, exii, ciam li povos vidi la bildoi. Tio causis al mi pluan lingvistican lucton, sed mi fine successis clarigi che li devas attendi quelcain tagoin antaol la bildoi pretigios. Mi manstrecigis, ciam li ridetis ian comprenon, cae demandis.
Se mi venos mercredon matene, tu mi povos ricevi la bildoin?
Ne, sed vi povos ricevi ilin jaudon matene.
Dankon, mastro. Ni nun feriros.
Gis vorvedo.
La seguintan mercredon postagmese, laborante kiel kutime en la conta sexio, mi momente elrigardis tra la malfermita pordo a la transporta sexio trans la parat plazzo, quien mi attento estis altirita per la crioi de anaro da indigenoi, malchargiantai veturilon, plenan de longai maldicai altruncoi. Poste, la stab sergento min informis che tio estas la materialo por la construo de nova officeio por la transporta sexio. La proximan matenon mi rimarkis tra la sama pordo che la construo jam comencijas sub la controlo de indigena polizano. Ciam mi rimarkis che tiu polizano estas copos, ciun mi rencontis ce bilio, mi transiris la paratplatzon por alparolilin. Li min informis che la construantoi estas pun laboruloi gardendai de polizano. Tiu postagmezon, ciam miriri min visitis en la officeio por accepti la fotografajoin, li tute contente ricevis du exempleroin de ciu bildo. Per la maniero la ciu li rigardis ilin, mi povis constati che interne li estas ravata, vancam extere li montris nur sian cutiman tramvilan dignetson ca neniun emotion. Mi mensis a li che mi estis parolinta cum copos, ciu informis min che la construantoi estas crimuloi.
Yes, mastro, ili perdis la liberetson.
Ciu ili estis prim malbonai?
Bafui, li mortigis homoin. Li devas resti in la carcero 3 jaroin. Maiit jabi, li rabis virinon, for der sheer patro. Li restas 1 jaron. Mal liberuloi devas multe labori. Li ne recivis salaroin. Litsano li gardas the tutan tempon.
Dankon meriri.
Mi dankas vin, mastro. Mi nun iras por paroli cun Cobos.
Tiu vespere, ciam ni sidis antau ni attendo, mi racontis ai Bill cae Vic pri la visito de Meriri.
Cion li diris, ciam vi donis ali la fotografasioin?
Li nur diris che li min dankas, sed mi opinias che li treege shatas la bildoin.
Ciu li parolis nur tiuin 3 vortoin?
Jen cio.
La indigenoi stere ne estes el montrema popolo.
Nia comandanto veninta el nia tendo por doni al Vic iun instruccion pri la laboro de la proxima mateno, ancora restis ceni, ciam subite ec aperis el la mallumo Meriri portanta 6 grandain caransoin.
Calvas, master.
Mi tre dankas al vi, Meriri. Ciu vi captis citiun caransoin ci vespere?
Yes, master. Sed mi ne povos plu capti, cia mia lumo mortis.
Via lumo mortis? Montro a mi la lumilon. Ien prenu citiun. Mi iras regadi lian estigintan lumilon.
Ciu mi citiun mangiu por la noctemango?
Sete. Ciu vi desiras ilin pretigi?
Ne necessas flati min, mi certe cuiros ilin, se vi pretigos.
Ciu vi desiras iom da fisio, signoro capitano?
Ne necessas diri che li acceptis la proponon. Fresha fisio esi speciale desirinda en ni attendaro, cie fresha viando ne estis acirebla, ca cie oni devis sin nutri per conservita viando. Mi ectrovis che miriri esas productinta spezzon de lampo el corso nuxab cielo. En la lampo li bruligis metil alcoholon, quiun li cutime aciris de la polizstashmenta proviseio. Tiu proviso nun estis tute costumita, do lia lampo estis sen utila, gis li de nove aciros cerpeton de la necessa brulajo.
Ciu vi povus veni al mia officeio morgau?
Yes, mi povus.
Ah, al portu botelon, do. Mi gin plenigos per metil alcoholo, mi promesis. Multan dankon por la fishoi. Mi vin revidos morgau.
Lin aduinte mi revenis al attendo, cie bon gusta veser mangio nin attendis. Portinte la promesitan fishon alla capitano, mi lin informis che mi promesis doni al meriri unu litron da metil alcoholo el nia excadra proviso. Li donis ian tuian consenton, dirante che estas tre malalta preso potia bonega nocto mangio. Miai du camaradoi cae mi tutte consentis cun li, giuante tiun fishon. Tiam meriri alportis ian botelon cae acceptis metil alcoholon la seguintan matenon, mi opiniis che mi nun estis iom paginta mian shuldon al li. Sed, post lia tui seguanta ago, mi tiel multe shuldis al li, che mi neniam successis recompensi lin.
Mastro, tu vi desiras logi in domo anstato tendo?
Yes, meriri, sed tia ci tiu ne estes ebla. Mi devas logi in tendo.
Tu vi ne desiras canacan logeon?
Cion vi parolas pri canaca logeo? Tu pri indigena logeo? Mi ne bone vin comprenas.
Cun laboruloi construis domon por la mastro de la veturiloi. Tiu domo finigios sabate. Lunon ili povus construi domon por vi.
Mi treege dankas vin, meriri. Mi devas ricevi la permesson de la comandanto.
Bone, mi tion comprenas, mastro. Morgau? Copos venus cetien. Vi parolo cun copos. Li informas min.
Donatso pro donatso? Johano, tutte bone comprenas cetiun indigenan legion. Nun mi certe havas nepageblan shuldon.
Tio estis la sepa chapitro de la libro scribitan originale en Esperanto de Ken Linton, Kanako el Kananam. Do ni vidos ciu vere li havos tiun domon pri kiu ili parolas nun. Sed mi rimarkas ke fotografi estas grava afero en la kun la homoj kiu ne vivas en kun tiom da teknologio kiel ni. Ciam oni iras al landoi tiai, ili ciam volas che ni fotografu ilin, cae nun tempe per la numerala fot apparato, oni povas tui montri ciel ili aspectas, cae ili tre shatas tion, do mi havas tiun sperton. Ciu ancau vi, Bernie?
Ne, yes, iom, se ne da sama ciel vi. Vi voyages pli... pli tra la mondo o me.
Yes, eble mi iris en locoi qui eble exemple en la Amazona arbaro cae del plo quie ne multae homoi iris. Yes, eble vi pravas pri tio. Do, nun ni auscultu canton. Tio estas la compact disco Tohu va bohuho de Kaito. Al birdoi.
Thank you. chante kiel diabla. Kai mi inversesidas aere viludas un al cielo miai quar muroi mi tens en cielo
Estis al birdoi, canto de Kaito e la compact disco Tohu wa Bohuo. Do ni restu kun la birdoi, kun l'articolo de Yoso, kies titolo estas Granda Paruo, kiu aperis en Sennaciulo. Multai homoi havas kutimon daurigi la devigan mangigadon de birdoi dum vintro, ancao dum printempo kai somero. Evidente, agrablas rigardi al birdoi ciui venas alla grasai buloi plene da grenoi por nutrisin. Studo farita, cae publicigita en la fac revuo Animal Behavior, conduto de bestoi, montras che mangigi birdoin dum printempo influas la paro conduton de la granda paruo, unu el la oftai birdoi en giardenoi en occidenta Europa. La studo montras che la vira granda paruo en giardeno quie oni mangigas birdoin matene comenzas gis 12 minutoi pli malfrue canti. La matena cantado ege gravas, char estas giuste per tio che la viretoi povas imponi la virinetoin. Virai grandai paruoi quiui comenzas cantadon tro malfrue perdas sian attraction laula virinetoi. Per tio, bonai viretoi povas perdi ilian avantagion de la bellezzo cae capablo canti. Pro, ilia pigra ec comenso de cantado. La virae grandai paruoi defendas sian territorion quie trovigas la mangiuio, cae pro tio ili perdas iam multe de la energio besonatan coqueti anta virinetoi. Felice, anco estas bona novajo. La problemo ne estas de tiu grandezo che la birdo amantoi devas forigi la mangiuioin quie venas la birdoi. Ni tamen lernu che sovagiai bestoi prefere estu sovagiai, cae che la naturo reguligas tiel che nia naturo restas en equilibro, condice che homoi netro intervenu. Do, bene, vi suffice bone conas la naturon, cae havas contacton cun la naturo, ec de via infanaggio.
Yes.
Do, cion vi pensas pri tiu lasta fraso, che sovagiai bestoi preferi estu sovagiai, cae che la naturo reguligas la naturon porte gi havu equilibron, mem che ni ne besonas interveni.
Oh, mi tutte consentas. Estas la sama problema cittia in Australia. Multae persone shatas nutrigi birdoin, speciale tiui miel mangiantoi, kiu usas floroin kai suchas la mielon de la floroi. Multae personae nutrigas ilin per sucero kai aquo, au per mielo. Kai tio esas granda problemo, cia ili restas en la giardeno, che se la persona iras por libertago, au ili, la persona mortas, ca la birdo ne povas havi la saman, kutiman, nutrajon, ili anca povas morti.
Ah, yes, cia ili tro alcutimigas, che oni nutru ilin, ca ne mem serchas ian nutrajon.
Yes, vi pravas pri tio, cia in la giardeno mem ne estas floroi por la birdoi, sed alia persona pensas pri tio, ca ili plantas multain de plantoi kiu donas tion mielon. Sed tio estas anca problemo, cia la birdoi restas in la giardeno dum la tuta jaro, ca ne iras alia loco por manci insectoin. Exemple dum la vintro, cae la printempo. Cae pro tio, ili ne havas la proteino por nutri la corpon, cae pro tio ili mortas pro defecto de la organo, la hepato speciale, cae pro tio estas ege dangere interrompi la cutiman nuturan equilibron de la biedoi.
Yes, mi comprenas que tio rompas la equilibron en la metabolismo de la birdo mem, sed versaine ancao en la naturo, char se insectoin ne plu, almena parto de ili ne plu malaperas, tio estas ancao alia problemo.
Yes, vi pravas. In la avaro de Australio, plei parte duono de le insectoi estes la nutrajo de la birdoi. Do oni devas lasi ilin, mangi ilin. Tio estes ege grava, vero?
Mi foie audas vin critiki la naibarinon, kiu nutras la pigoin en apud nia domo. Yeah. Kial vi malcontentas pri tio?
Pro la cialo mi just mencius, sed speciale pri tiu tiel nomata pigo, cia estes nigra cae blanca birdo, si la naibaro nutras ilin per viando, cae pro tio si donas multan al ili, cae ili havas dum la printempo, ili povas havi du nestoin, unu post la alia. Do estes pli de birdo in la regiona ol la naturo povus subteni.
Kai, vi diras ke estas tro da birdoi, sed tro da birdoi de unu specio?
Yes. Ne nur tio, unu specio, yes. Sed anca tiu birdoi, se si ne faras tion, ili mortos. Cia ne estas suffice de viando, suffice de insectoi vermoi, se ciu ili cutime vivas, nutras sin, do, cion fari? Ili devas morti.
Ciu tio estas equilibro en la naturo, che dum vintro, quelcae birdoi nepre devas morti?
Cutime acasas. Cutime acasas, cae vine... Ne audis el povus vidi tion, cia estes la cutima maniero regi la quantum de birdo in la naturo.
Mm-hmm. Okay. Anca se oni nutras la birdon, ni parolas per la birdon, un constante, eble oni havas la tendenzon fari same kiel por ni mem, ni tro nutras ilin, ciu ili farigas tro pesai, cae ciu tio havas influon?
Yes. Yes, yes, compreneble. Tio esas problemo, cia ili havas tro de graso, ili ne povas flugi, ili ne povas escapi de de rabo beardoi, kai ili ofte devas marchi sur la grando, sur la grundo, cia ili ne povas flugi bone. Do, pro tio, la cato povas capti ilin, kai te plu?
Kai anco estas en urbo, do en la urbo estas anca grandai voioi cun charge autoi cae tel plu.
Yes, tio, anca estes probleme, yes. Do, pro tio, mi diris al personoi cae la registaro ciam diras al persona, ne nutru la piedoin.
Mi memoras ciam ni estis en Wilson's Prom, ciu estas nazia parco, apud la dometoi estis scribite, ne nutru la bestoin, cia ili povas havi iun malsanon, ne memoras ciu malsano, temis cefe pri la falangeroi. Sed unuan tagon ni povis vidi che estis aro da ili apud la pordo, kiu vere attendis che oni nutru ilin.
Yes, yes, vi pravas. Do tio estes granda problemo. Homoi pensas che nutri ilin estes bona ideo. Se tutte ne estas.
Ne nur bona ideo, mi pensas che ili estas boncorai farante tion.
Yes, vi provas.
Kai vi laboras en crescigeio kie oni plantas nur indigenain plantoin. Kai ciu anca en nia giardeno ni devas attenti pri kiui plantoi, kiui arboi oni plantas por respecti tiun equilibron de la naturo.
Yes, vi pravas pri tio, sed ancao helpas la naturon, cia oni allogas biedoin quiu nature loges in la regiono. Se vi nutras biedoi, vi povas nutri biedoi quiu ne estas indigenae. Cae pro tio vi havas mixajon quiu ne bone acudigas unu cun la alia.
De ciu estas vere multe da birdoi quiu ne estas indigenae, char mi comprenas che en Australio oni importis la catoin, la vulpoin, cae telplu. Sed ciu anco la birdoi?
Yes, multae.
En quiu maniero?
Ili venis hazade, ofte, sur shipoi, sed anco oni importis ilin, cia ili pensas che ili estes logai in cagioi cae til plum, sed tio biedoi escapes, cae nun estes cie.
Por mi estas strange, cia vere la indigenae birdoi estas tre allogai, multae ili havas belain coloroin, cae aliae belli cantas. Exemple, pigoi en Europo havas tre malbelan canton, sed citie ne, citie estas, ili estas tre lertai en la cantado.
Yes, vi pravis pri tio, sed europanoi cioi nue venis citie, ne povas reconi ilin ciel belai biedoi.
Estas la nostalgio de la forlasita lando estis pli forta, eble?
Yes, vi pravas pri tio.
Do, ni retenu de cio, che ni plu respectu, o pli respectu la naturon, cae povas fidi che la naturo mem povas trovi equilibron sen ni. Cae nun ni auscultu la canton de Manuel, la campagdisco Duon Voce Tut Core, cae la titolo estas Resignu. Yes, ni devas resigni pri multae agioi en la vivo, ce ne?
Destino.
Estis canto de Manuel, el compagdisco Duon Voce Tut Core, la titolo de la canto estas Resigno. Do, bene, kio estas la proyecto de Bernard Lagrange, tio venas el la revuo La Sago, la organo de Sat Amicaro.
Oh, li scrivis pri Nova Ecocentro, du lingua in Pictavio. Do, li scrivis la nuna tendenzo por savi la planedon ofte consistas el verdigo de niai cutimai solvoi aldoni sun captilon al ordinarai domoi construi gigantain vent generatoroin usi mangeblain serialon por nutri niain nesateblain automobiloin. Virtualisi nian mondan dank al tusiosentai ecranai kai tiu plu. La homaro jam consumas ciu jare pli ol nia blua planedo povus producti. Resulti pere de technologio ne changas jenen facton. La sencesa consumado de fossiliae resursoi enchovigas nin en novan geologan eraron, la antropocenon. Alia progresado estus changi la vidpunkton lau ecosofia erado. Dion vi povo specti, compreni, cae experti in ecocentro. In vieni io, 60 kilometro norde de Kvin Patalo, in mia cara villaggio Senilieo, mi starigo sur duon hectaro de malbon qualita grundo trifoseioin, por compari nese milain solvoin. La noa estos cutima foseio por legum culturistoi cun metala chapintajo cae mol plasta maldica coverto. In tiu foseo mi cultivos spirulinon, tiu famigianta microalgo sin nuclea cianobacteria facte, quiu provisas nian planedon per oxigeno de jam antau pli ol 3 miliardoi de jaroi. Tion culturadon ratiigas usona fermeo lau la chemio vidpunto. La naturan procedon oni pausas en largiae ne profundae fasenae. Ciutage oni aldonas post la matena recolto certan cavanton de chemiajo po anstatauigi la forigatan vivantajon. En mia onta bioclimata foseo mi provos reprodukti kiel eble plei fidela la naturain condicioin de intertropicae lagetoi, in ciui cutime crescas tiu vivantajo. In la Africae lagetoi, cie reproducigas plei efice la spirulino, et flamingoi, malgranda birdo, per siae piedo cae fecajo ebligas la disvolvadon de sia cefa nutrajo.
Do, ni esperu che la proiecto helpos nin usi la planedon pli tauge.
Yes, vi pravas. Tio spirulino estes cia in la mondo, cae estes bona usi gin, cia oni povas fari mangiagion de gi, cae ec petrolon. Estes bona productajo.
Yes, et se oni comensas usi planton por funcigi niain automobilon, su ne estas la risco che malsato pligrandigios?
Oh, yes, vi pravas, oni devas have equilibron tie, che la granda commerciae companio desiras usi tion por producti benzinon, comprenibile, so oni devas postuli che oni devas mangi.
Yes, unue. Se oni povas usi nian piedon, oni povas vivi sen automobilo,
yes,
sed ne sen mangi.
Yes, yes, comprenibile.
Do, ni auscultu la canton de Georges Brassens, quiu estas cantita de Jacques Ivar, ca la titolo de la canto estas Povra Marteno.
Pesa spato sur la sultro, cai c'è la lippo milda canta, cai c'è la lippo milda canta, c'è la anim granda curaggio, iris li por sviti sur campa. Povra Marteno, povra misero, fosu andero, fosu andem. Sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper, iris li por spatti la teron en ciu loc ciu veter. Povra Marteno, povra misero, posu entero, posu entempa. sur lia visaggio, nec jalousem, nec ambigu, nec jalousem, nec ambigu. Alies campoin li plugaris, spatante blu, spatante blu. Povra Marteno, povra misero, pov su antero, pov su antempa.
Tio estis la canto Povra Marteno, cantita de Jacques Ivar, kaj estas canto de Georges Brassens. Nun en la sago ankaŭ aperas legindaj legendoj. Hodiaŭ mi legos la bunta fabelo. Ni vidos, ĉu vi rekonas tiujn fabelojn. Ruĝkufulino iris tra verde malluma arbaro porti poton da butero al sia avino. Ŝi renkontis la nigran lupon. Ĝia avida rigardo mezuris la predon. Bone juna, mola, apetitvoka, abunda manĝo, kiel delonge ĝi ne konis. Kien do vi iras? Demandis gi la knabinon. Porti iom da butero al avinio, kiu da gi ne plu havas. Tiam, la tri rosai porchetoi petolante alvenis sur la pado cun siae spiralai vostetoi. Mi ne povos mangi la tuton, lupo pripensis, ca gi curis mal proximen po prepari iun ambuscon. Ruĝkufulino plu iris, cae preterpatis la castelon de blu barbulo. Tiu ci tralome gvatis la preterpasantoin, esperante compleni sian collecton de princinoi. Li taxis la infanon lau sia gusto, sed tamen tro iuna, tro mola, ne consumebla. Ruĝkufulino tranquille marcis plu, ne consinte la dangeroin ciuin malsato cae la printempo locis antauscin. Si saltante pascis cun canzoneto ce la buscio, cae suno en la coro. La tri gioiai porchetoi ronde dansis, du pascioin dextren, du pascioin maldextren, flexante la genuoin, en la domoi ciuin ili construis por si rondai sam centrai, unu el pailo, la dua el brancioi, la tria el bricoi. Lupo, curante, alvenis, sentis la bonan odoron de la charmai bestetoi, creis. Malfermu la pordon! Cai minacis. Se ne, mi blogos, uff, cai puff, cai la domo disfalos. Giunue vidis nur la pailon tra giai malsatai olculoi. Ha, ha, cantis la porchetoi. Colere, lupo impetis, turmis la pailon, disjetis la brancioin, colisiis contra la malmola brica muro. Subita halto, cae dolora tubero, candeloi en la cielo. Danse, cante, Ruĝkufulino alvenis ce sia grisa avigneto cun sia blanca punta cufo. Kiel longa estas via bruna danto? Demandis la knabino. Ne moku maljunulinon, estis la rebato. Gi sufficias por mordi flavetan buteron. Tial, en tiu bunta printempo, ciui se zorge felicis, krom lupo, compreneble. No, tio estas nova fabelo, ĉu ne?
Mi neniam antaŭe aŭdis tion.
Do, per tio ni finos nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso stevstank@hotmail.com. Vi povas reauskulti la elsendon dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au aŭ kiam ajn vi deziras je la arkivejo je la adreso www.melburno.org. au. Do, gis reaudo de Francisca?
Cae gis reaudo de mi, Bernie.
Cae ni auscultos la canton de Le Caito, en la compagdisco Tohu va Bohuho, La Parco.
La mulo, la cervano, la mulo.